Bine v-am regăsit. Mă bucur să vă regăsesc și sper să o facem totdeauna în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, pe care să-i avem Sfânta Treime să fie alături de noi, adică să ne susțină, să ne ajute. Recunosc că aștept întreaga zi această întâlnire pentru că e cel mai important lucru. La asta se reduce reîntâlnirea cu biserica. Voi sunteți biserica, noi suntem biserica și îl avem în mijlocul nostru, în inima noastră și în gândul nostru pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos și unde sunt doi sau trei adunați în numele lui Iisus Hristos, acolo e și El. Și niciodată să nu dea Dumnezeu să ne întâlnim pentru alt motiv decât și ori de când ne întâlnim și din alt motiv să-L avem în inimile noastre totdeauna pe Iisus Hristos. Vremurile sunt grele, uitați și cele de afară, nu cred că am avut nici de Crăciun asemenea zăpezi. De fapt, cred că toată iarna asta nu știu dacă am avut asemenea zăpezi și uite că în a treia săptămână a postului, la jumătatea postului de 40 de zile, avem zăpadă ca de Crăciun. Dar vremurile sunt grele și legate de interdicțiile și restricțiile și care țin de această nouă epidemie care a devenit pandemie. Restricțiile sunt foarte multe, probabil că și știți ultimele rugăminți sau ultimele îndemnuri pe care ni le-au făcut autoritățile. Eu o să vă citesc ultimele reguli pe care le avem din partea Patriarhiei. Da. Da. Uitați ce spune. De fapt, cred că le știți în mare parte toți, dar vreau să vi le citesc. Pe baza ordonanței militare numărul 1 din 17 martie 2020 și a ordonanței militare numărul 2 din 21 martie 2020, care au stabilit măsuri succesive privind limitarea libertății de mișcare și întrunirea cetățenilor, ceea ce afectează și viața religioasă publică a credincioșilor, în urma consultării din data de 22 martie 2020 a Bisericii cu Ministerul Afacerilor Interne, vă transmit următoarele. 1. Deci asta e ce ni s-a transmis nouă preoților din partea Patriarhiei. La toate parohiile, Sfânta Liturghie și celelalte slujbe liturgice se vor oficia în locașul de cult de către slujitorii bisericii respective, preoți, diaconi, cântăreți, paracliseri, după aceea ni s-a transmis din partea Mitropoliei că trebuie să fie trei. Preot, cel mult diacon sau paracliser și cântăreț. Să fie fără participarea publicului, credincioșilor mireni, slujbele pot fi transmise online și în media locală sau națională. În mănăstiri, slujbele vor fi oficiate în biserică de către slujitorii bisericești, în prezența membrilor comunității monahale, fără participarea publicului. Slujbele pot fi transmise online și în media locală sau națională. 3. Toți credincioșii ortodoxi din România și din diaspora pot urmări Sfânta Liturghie și alte slujbe liturgice oficiate în Catedrala Patriarhală, la posturile Trinitas TV și Radio Trinitas ale Patriarhiei Române sau prin posturile care preiau transmisia. 4. Deși Sfânta Liturghie și alte slujbe liturgice sunt săvârșite în biserică, fără participarea publicului a credincioșilor mireni, bisericile vor putea fi deschise totuși pentru situații speciale, cum sunt cele de la punctul 8. Și mai la punctul 8. La punctul 8 este taina botezului, taina cununiei, se pot oficia în locașul de cult și vor participa maxim 8 persoane. Deci, în principiu, după câte înțeleg, vor fi deschise, dar nu știu, nu se îndeamnă ca publicul, ca mirenii, cum se zice aici publicul, să intre prea des sau să fie mai mulți de 3. Asta e destul de important în biserică, decât la botez și la cununie sau mormântare, care dacă se face în biserică, în mormântarea. Da, 5. Întrucât credincioși și mireni nu pot participa fizic la slujbele din biserică, aceștia sunt îndemnați să-și organizeze în propriile locuințe un spațiu de rugăciune cu icoane, Sfânta Scriptură, candele sau lumânări, cărți de rugăciune și de zidire duhovnicească, urmând programul duhovnicesc stabilit împreună cu duhovnicul lor. Pe cât o să pot, o să vă stau la dispoziție cu ceea ce vă gândiți să vă rugați, cum vă rugați, puteți să-mi transmiteți pe toate mijloacele de comunicare, mai ales pe telefon sau prin mesaj sau pe WhatsApp sau pe e-mail. Vă îndemn să vă gândiți voi ce v-ar plăcea și eu doar să adaug, n-aș vrea să impun. Eu vă pot da în principiu cam cum mă gândesc și chiar mă gândesc să vă spun. În principal ar fi ca în zilele de peste săptămână, luni, marți, miercuri, joi, vineri, adică cele 5 zile ale săptămânii, fără sfârșitul săptămânii, sâmbătă și duminica, sunt mai deosebite ca slujbă, ca slujire. În toate cele 5 zile seara, să ziceți, din catisme din saltire, deci măcar câte o catismă în fiecare seară, asta ar fi rânduiala la care vă îndemn eu, măcar o catismă, cei care au râvnă poate să zică și două, cei care au râvnă mai multă să zică și trei, cei care au și mai multă râvnă poate să zică și câte jumate de psaltire sau o psaltire pe zi, dar ar fi bine să întrebați înainte, să nu faceți totuși de capul vostru, mai ales că psaltirea e prin excelență rugăciunea bisericii și are și o putere mare de lucrare. E bine să faceți cu ascultare lucrurile acestea, altfel, fără ascultare și după capul nostru, putem să fim tulburați și de lucrarea diavolului, și de neascultarea și nerânduiala noastră. Ar fi bine totuși să luăm ascultare, să facem acestea cu ascultare. Deci seara, luni, marți, miercuri, joi, vineri, să fie o catismă din saltire. Sfârșitul săptămânii să-mi fie închinat în special Mântuitorului, orice acatist închinat Mântuitorului sâmbătă și duminica seara, ora acatistul Mântuitorului, ora acatistul patimilor Mântuitorului, ora acatistul Sfintei Cruci, care ține tot de patimile Mântuitorului, ora al Sfintei Euharistii, ora care este al Joii Celei Mari, de fapt, ora al mormântului Mântuitorului, pentru că tot postul este cumva în așteptarea patimilor și învierii Mântuitorului, sau orice alt acatist sau paraclis închinat Mântuitorului nostru Iisus Hristos, sâmbătă și duminica seara. Iar în cursul dimineților rugăciuni către Maica Domnului, începând de la orice acatist care vă este drag dintre acatistele Maicii Domnului și fiind în post al Sfântului Acoperământ, paraclisele, de obicei marța și joia dimineața, paraclisele Maicii Domnului, Paraclisul 1 marța, Paraclisul 2, al doilea joia, și în celelalte zile, ori din canoanele Maicii Domnului, care de obicei se ziceau seara, dar nu contează așa de mult asta, din canoanele Maicii Domnului, dacă aveți cartea Canoanele Maicii Domnului, sau Teotocarionul Sfântului Nectarie, care este tot așa, e compus din canoane, din cântări închinate Maicii Domnului, ori din Psaltirea Maicii Domnului, deci diminețile să fie închinate Maicii Domnului. Aceasta ar fi una dintre variantele la care vă îndemn. O alta este lunea seara să vă rugați puterilor îngerești. Orice acatist către cetere îngerești, de la acatistul către toate puterile îngerești, paraclisul către toate puterile îngerești și pentru Îngerul Păzitor, până la acatistul pentru Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril sau al Sfântului Arhanghel Rafael, aceasta ar fi luni. Marți seara este închinat Sfântului Amătezătorul. Puteți să vă rugați Sfântului Amătezătorul și eu vă îndemn ca în fiecare marți puteți în locul acatistului Sfântului Amătezătorul să vă rugați oricărui mare cuvios. Marțea e de obicei închinată cuvioșilor, marilor cuvioși. Dacă aveți evlavie la Sfântul Silvan Antonitul, dacă aveți evlavie la Sfântul Antonie cel Mare, la mari sfinți cuvioși, marțea se face de obicei către ei rugăciunea. Deci puteți al Sfântului Amătezătorul sau al marilor și sfinților cuvioși, de la Sfântul Antonie cel Mare și până la Paisia Ghioritu și Porfirie, să zicem, Capsocalivitu. Miercurea și vinerea să le închinăm, asta e a doua variantă, miercurea și vinerea le putem închina Mântuitorului, ca fiind zile speciale dedicate Mântuitorului. Miercurea a fost vândut Mântuitorul de către Iuda, vinerea a fost răstignit și atunci să fie rugăciuni închinate Mântuitorului, ori acatistele lui, ori paraclise închinate lui, ori chiar cele pentru patimile Mântuitorului, acatistul patimilor sau la Sfintei Cruci, sau al mormântului Mântuitorului, vinerea, iar miercurea, în general, închinate Mântuitorului. De asemenea, miercurea și vinerea puteți să citiți, în loc de aceste acatiste către Mântuitorul, psalmii Sfântului Efrem Siru, care sunt deosebit de frumoși, deosebit de frumoși. Iar sâmbăta și duminică seara să citiți inele Sfântului Simeon Nou Teolog, care la fel au o putere și o lucrare și o pătrundere interioară și o adâncime deosebită. Imnele Sfântului Simeon Nou Teolog sau acatistul de slavă lui Dumnezeu pentru toate, de mulțumire. Această seară. Iar dimineața la fel să fie închinate rugăciuni către Maica Domnului. Ori paraclisele Maicii Domnului. De obicei vândem ca marța să fie paraclisul întâi, miercurea să fie joia să fie paraclisul al doilea, iar în celelalte zile, ori din psaltirea Maicii Domnului, ori din canonele Maicii Domnului, ori din orice altă rugăciune închinată Maicii Domnului, în toate diminețile. Deci, se poate face și așa. Se poate dacă nu aveți putere și nu aveți concentrare să transformați rugăciunea de seară și de dimineață în rugăciunea inimii. Să vă gândiți, mă rog, de obicei 20 de minute seara sau 30 de minute sau 15 minute. Alea 15 minute fac prima dată rugăciunea începătoare și după aceea zic 10-20 de minute rugăciunea inimii. Dacă nu putem ține minte 10-20 de minute rugăciunea inimii, zici 33 de ori rugăciunea inimii, zici după aia de 10 ori Preasfântă Născătoare Dumnezeu miluiește-ne pe noi, să miluiește-vă pe mine păcătosul și iar de 10 ori Sfinte, un Sfânt care ți-e drag ție, Sfinte Ierarh Nicolae, roagă-te Dumnezeu pentru noi, sau care ți-e protector și Sfinte Îngere Păzitor, încă de 10 ori Sfinte Îngere Păzitor al vieții mele, miluiește-vă pe mine păcătosul. Deci ai putea să faci așa, ca să nu se piardă mintea ta tot repetând rugăciunea inimii la care nu ții mintea. Sau te pierzi, nu mai știi. Și atunci folosindu-mi tanieri, zici de 33 de ori rugăciunea inimii, după aceea zici 10 Preasfântă Născătoare Dumnezeu miluiește-ne pe noi, după aceea zici de 10 ori Sfinte Ierarh Nicolae sau alt Sfânt care ți-e drag ție, roagă-te Dumnezeu pentru noi sau pentru mine păcătosul, și către Îngerul Păzitor, Sfinte Îngere Păzitor al vieții mele, miluiește-vă pe mine păcătosul. Aceasta s-ar putea face până faci cele 20-30 de minute pe care le ai tu de, sau o jumătate sau 40 de minute, fiecare cât are, de cât simte că poate să facă. Dacă ziceți rugăciunea inimii în loc de rugăciunile de seară și de dimineață, să vă concentrați și să faceți în așa fel că atunci când faceți rugăciunea inimii să nu greșiți, să vă plimbați prin casă. Puteți să faceți rugăciunea inimii și în cursul zilei, când lucrați, când vă plimbați prin casă, când faceți orice altceva care vă lasă mintea să poată zică rugăciunea inimii, dar este esențial ca seara și dimineața, când vă rugați special către Dumnezeu, să stați înaintea lui Dumnezeu, să nu faceți altceva. Deci nu cumva cei care înlocuiesc rugăciunea de seară și dimineață cu rugăciunea inimii să se apuce să facă altceva, că nu trebuie să se uită în carte. Nu. Atunci să stea încremenit, să stea ori pe un scaunel, ori în genunchi, ori pe un scaunel. Îndemn pe mulți să stea pe un scaunel ca să nu se gândească la genunchi și la durere. Dacă au mai mult de zis, dacă zic 20 de minute, o jumătate de oră. Și să-și plece bărbia spre partea stângă a pieptului, ca și cum cu ochii închiși, ca și cum s-ar uita spre inimă. Și pentru că dacă și-a pleacă așa capul și bărbia se razmă aproape în piept, atunci rugăciunea este mai înceată, mai liniștită, respirația este mai, nu poate fi rapidă, repezită, se liniștește, ești nevoit să te liniștești, cu deasila te liniștești ca să poți respira fiind așa. Și atunci poți să zici rugăciunea, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Aceasta e cea mai lungă variantă. Sunt oameni care sunt mai, prin firea lor, au și bătăile inimii mai rapide, sunt mai agitați, au gândurile mai multe, sau poate ziua aceea este mai complicată pentru voi. Atunci trebuie să ziceți mai scurt, pentru că nu puteți ține mintea la rugăciune cum ați vrea voi. Și ziceți, Doamne, ești seristoase, fii Dumnezeu, miluiește-mă, fără pe mine păcătosul. Nu se supără Dumnezeu, se știe că noi credem despre noi că suntem păcătoși. Nu e nevoie neapărat tu să spui că ești păcătos. Aceea o spuneam mai mult pentru noi, ca să ne dăm seama și să ne trezim, să nu ne credem ceva înainte lui Dumnezeu. Dar dacă nu zici partea aceea, nu e nicio problemă. Important e că numești numele lui Iisus Hristos și că numești Fiul lui Dumnezeu. Asta e cel mai important. Dacă ești și mai tulburat și mai împrăștiat, poți să reduci și mai mult, să zici, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, fără Fiul lui Dumnezeu. Bănuindu-se în spatele Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, neauzit că este, de fapt, tu știi că este Fiul lui Dumnezeu. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Dacă ești și mai mare împrăștierea și tulburarea, poți să zici, Doamne Iisuse, miluiește-mă. Sau să ajungi până la Iisuse, miluiește-mă, Iisuse, miluiește-mă, Iisuse, miluiește-mă. Asta în funcție de fiecare, nu poate să spună nici duhovnicul, ține de ziua aceea, ține de viața noastră, ține de cât de tulburați suntem atunci, cât de împrăștiați, cât de agitați. Toate astea le facem și trebuie să luăm noi hotărârea. Nu poate lua nimeni în locul tău hotărârea asta. Deci puteți să înlocuiți cu rugăciunea inimii, dar să o faceți așa. Și să nu vă înșelați pe voi înșivă. Dacă nu puteți număra pe metanier sau vă împrăștiați că stați să numărați pe metanier, nu mai numărați. Dar stați prima dată și numărați și vedeți cam câte rugăciuni ale inimii ziceți pentru jumătate de oră sau pentru 20 de minute sau dacă nu vreți să le numărați, atunci puneți-vă ceasul să sune după 20 minute, după jumătate de oră, fără să vă mai gândiți la număr, fără să mai gândiți la nimic. Cam asta se poate face de unul singur. Altfel, se poate și altfel. Și vă îndemn, acum că aveți timp, nu intrați direct în rugăciune. De fapt, să știți că de-abia după o jumătate de oră de rugăciune o să încep să poți să simți că intri în rugăciune. Și atunci, vă îndemn să începeți să citiți din Evanghelie sau din ceva care vă folosește foarte mult. Pe unii folosește foarte mult cântecul. Poate să asculte un cântec duhovnicesc. Poate să cânte ei înșiși, dacă știu să cânte, o cântare duhovnicească care îi străpunge inima, care îi ajută să se trezească sau să asculte un asemenea cântec. Alții să citească din locurile cele mai folositoare pentru ei din Scriptură sau din cărți foarte puternice duhovnicești, cum e Patericul, Apsaiconul, Limonariu, Evghetinosul, eu știu, Patericul Românesc, toate tipurile de Pateric, Viețile Sfinților, din care puteți citi 10-20 de minute până se încălzește inima și când simțiți că vi se încălzește inima, că începe să se apropie de Dumnezeu, că începe să-și dorească să cheme numele lui Dumnezeu, de-abia după aceea să începe să citi, să ziceți rugăciunea începătoare, Psalmii 142 și Psalmul 50, să intrați în catismă sau în acatis sau ce aveți de zis, sau să începeți, după ce ziceți rugăciunea începătoare, să ziceți rugăciunea inimii. De-abia după ce vă aprindeți sufletește, vă îndemn chiar, dacă după 10 minute de rugăciune iară se stinge inima voastră, să reîncepeți să citiți din Evanghelie sau din cărțile duhovnicești pe care le citiți, și astfel, reaprinzându-vă din nou sufletește, să atunci trebuie să fii ca un bun investitor. Ca un bun investitor. Știu că îmi pare rău că sună așa. Exact când statul se oferă să-ți dea să-ți dăruiască un credit nerambursabil, atunci să fii pregătit, să ai dosarul pregătit să-l iei. Așa este, sunt acele momente pe care omul și le dorește, în care se aprinde inima. În momentul în care se aprinde inima, se deschide mintea spre Dumnezeu și inima se aprinde parcă de dorință de a-L căuta, atunci să lași totul și să începi rugăciunea. În clipa aceea. Și de aceea, cumva, rugăciunea trebuie pregătită. Ea nu poate să înceapă de la zero, așa. E ca și cum între doi oameni care se iubesc, tu ar trebui că în orice clipă să te poți așeza, să poți în orice clipă, oricând și nepregătit să-i poți spune cu tot sufletul, cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, că-l iubești, că o iubești, că ți-l ia și să poți să o mângâi, să-l mângâi și să fii binevoitor și să faci toate gesturile de iubire pe care le-ai putea face. Așa cum nu se poate omenește și trebuie pregătit cumva acest moment. Nu se poate oricând, altfel se bagatelizează, devine ceva superflu. Să tot zici la nesfârșit, te iubesc, dar de fapt numai la asta nu te gândești atunci. Și ca să nu devină ceva superficial, trebuie pregătit acel moment. Și de obicei se poate pregăti prin ceea ce v-am zis, prin citirea cărților sfinte, a Scripturii și a cărților sfinte, prin auzirea unui sau citirea sau cântarea unui cântec duhovnicesc. Foarte mulți, cum erau ucenicii părintelui Sfântului Gheron Iosif, prin aducerea mintei a vieții lor de până atunci și a lucrării lui Dumnezeu care a avut-o Dumnezeu cu ei până atunci, ei își aduceau aminte ce a lucrat Dumnezeu cu ei, cum a lucrat Dumnezeu cu ei și se aprindea inima lor, se aprindea râvna lor, se aprindea mintea lor spre căutarea lui Dumnezeu și atunci începeau să se roage. E foarte important lucrul acesta, să pregătim acest moment de întâlnire. Nu să ne repezim și să îi reproșăm după aia lui Dumnezeu că inima noastră a fost rece și că noi ce putem face și până la urmă ne mustrăm pe noi, dar îl mustrăm și pe Dumnezeu că dacă nu ne-a dat altfel de inimă și ce putem noi face dacă suntem reci și nepăsători. Acest moment trebuie pregătit. Nu se poate altfel. Și prin liniștea, și prin locul pe care îl alegi, și prin împăcarea cu toată lumea, și prin cererea iertare de la toți dacă ai cu cineva ceva, și prin lămurirea tuturor lucrurilor care ai de lămurit și care se pot lămuri, nu, de exemplu, când zic lămurirea tuturor lucrurilor, mă gândesc că ai de trimis, nu știu ce, fișierul unui om. Și tu în timpul rugăciunii te gândești, dar după ce mă rog, trebuie să trimit fișierul acelui om. Nu. Prima dată tu îți vei zice ție însuți, deci fișierul voi trimite la 8:50 seara. Până atunci, mă rog, n-am treabă, așa. Și gata, ai lămurit lucrul ăsta, înțelegeți? Deci cumva ai un dialog cu tine însuți, te sfătuiești cu tine însuți, înainte de începe să vorbești cu Dumnezeu. Te lămurești cu tine însuți, pui lucrurile la punct. Nu le lași harandala, harababură din sufletul tău să o muți la Dumnezeu. Nu poți muta această harababură la Dumnezeu. Și atunci tu trebuie să ai o lămurire cu tine însuți, te sfătuiești cu tine însuți. Aceasta ne-a învățat, această sfătuire cu noi înșine, o sfătuire lucidă și bărbătească, nu emoțională și mângâiere pe blănița noastră, ci lucidă, clară și bărbătească. Această sfătuire ne-a învățat-o Mântuitorul Dumnezeu când mi se spune că treimea s-a sfătuit înainte de a face pe om și a zis Dumnezeu. Cui a zis? Celorlalte persoanele treimii s-au sfătuit să facem om după chipul și asemănarea noastră. S-au sfătuit să facă. Știți? Păi dacă Dumnezeu e ca o sfătuire, această început, și a zis Dumnezeu, cui a zis Dumnezeu, nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem lui ajutor pe potriva lui. Cui a zis? Și la facerea femeii, la fel, o sfătuire a lui Dumnezeu. Nu? Păi dacă Dumnezeu s-a sfătuit înainte a face lucrurile mari, cu atât mai mult trebuie această sfătuire la noi înainte de a întâlni cu Dumnezeu, care e cel mai mare lucru. Cel mai mare lucru trebuie să ne sfătuim cu noi înșine, trebuie să ne lămurim cu noi înșine. Așa încât vedem la tipul ăsta de rugăciune. De asemenea, vă mai îndemn ca să nu întrebați toți și eu vă dau, cumva vă pun pe o tavă duhovnicească toate aceste posibilități, vă rog să vă alegeți. Și de multe ori nu o să reușiți să vă alegeți ce trebuie. Vedeți dacă merge într-un fel, după câteva zile vă dați seama dacă nu merge, încercați în alt fel din cele care vi le-am spus. Și de-abia prin încercare se vedește ce este bun sau ce este rău. Nu așa teorie, nu suntem proroși, nu suntem profeți ca să știm dinainte. Nu avem discernământul duhovnicesc noi, nici duhovnicul, nici noi, ca să putem ști din start, dar nici nu cred că ar face Dumnezeu un asemenea risipă de discernământ și de sfătuire duhovnicească, adică să ne vădească nouă prin prorocie, nouă duhovnicilor, ce v-ar folosi vouă și fiecăruia ce îi folosește. Așa, pentru că mi s-ar părea o risipă absurdă de lucrarea lui Dumnezeu și de minuni, când omul însuși trebuie și nici n-ar fi de folos, pentru că omul când îi se dă și îi se spune din start ce să facă și cum să facă, rămâne în el cumva nelămurită și tulbure ideea că poate era mai bine altceva, că poate ce face celălalt e mai deosebit, că poate că am auzit că celălalt se roagă așa, ar fi mai bine pentru mine. Nu! Nu! Omul trebuie să încerce. Pentru toate acestea și pentru ca să nu ispitească pe Dumnezeu, trebuie să încercăm. Trebuie să ne cunoaștem pe noi înșine așa, prin încercare. Cel ce se încearcă pe sine, nu îl încearcă Dumnezeu. Dacă ați putea prinde cuvântul acesta, care nu e o... Nu e așa o sintagmă ce am descoperit-o acum. E un adevăr. Cel ce se încearcă pe sine, cel ce se încearcă pe sine curat, cum să spun, cel ce își caută neputințele, slăbiciunile, puterile, capacitățile ca să vadă pe ce cale să găsească pe Dumnezeu, este un înțelept înaintea lui Dumnezeu, pentru că ne zice Dumnezeu, când un om pleacă dacă un împărat pleacă să se lupte cu un alt împărat, și vede că acel alt împărat are 20.000 de soldați și el are numai 10.000 de soldați, oare nu se va întoarce înapoi decât se ducă la luptă, nebunește cu același să piardă războiul și să zică după aia toată lumea să râdă de el că a plecat cu 10.000 de soldați împotriva 20.000, trebuie să se gândească dinainte, trebuie să socotească pe sine. Iar când un om se apucă să construiască un turn, să se gândească dinainte dacă are tot materialul, dacă are toată puterea, dacă are toți oamenii ca să construiască acel turn, nu se apuce fără să aibă tot ce îi trebuie și apoi să nu-l termine, să rămână de râs în fața tuturor. Deci ne cer o anumită socoteală, cunoașterea noastră de către noi înșine. Noi facem această greșeală de a cere duhovnicilor noștri de multe ori să știe ei ce e mai bine pentru noi. Dar nu le spune Dumnezeu asta. Nu le dă Dumnezeu asta. Nici nu-i bine să le dea. N-ar fi folositor nici pentru ei, nici pentru noi, cum am spus. Pentru cei la care li se spune direct, clar, ar rămâne cu ideea că poate ar fi mai bine altfel. Ar fi invidioși pe alții care au altă rânduială. Trebuie noi înșine, exact cum a te căsători sau a intra în monahism, sau nu ți le poate spune duhovnicul, nu trebuie să ți le spune duhovnicul. Acestea trebuie să le hotărăști tu. Trebuie să încerci tu, firea ta, să te cunoști pe tine. Să încerci toate căile și spre una și spre alta ca să cunoști pe ce cale trebuie să iei. Așa și aici. Vă îndemn să vă încercați puterile și măsurile și să încercați și legat de rugăciune și legat de post, fiecare cât poate să țină. Unul poate să țină până la 12, trebuie să încercați în fiecare zi, să încercați mai multe zile, să nu mâncați până la 12, să nu beți nici apă. Vedeți ce folos aveți, dacă aveți folos, dacă nu se ridică mândria în mintea voastră. Dacă aveți mai multe putere, cereți și binecuvântare și încercați mai mult. Dacă aveți mai puțină și simțiți că numai stați cu gândul la mâncare și cu durere de cap și nu vreți și nu aveți chef de nimic și stați și nervoși pe ceilalți din jur și nu faceți nimic și trândăviți, mai bine să luați ceva. Mai bine să te smerești să zici am luat ceva, am mâncat ceva și sunt nevrednic și să faci treabă și să nu te mai mândrești decât să zici că ai ținut un post, dar de fapt totul pierdere de vreme, leneveală, mândrie și nervozitate. Nu. Cred că toate trebuie făcute cu încercare personală. Și cred că aici oamenii nu vor, mulți oameni nu vor să încerce. Ar vrea să li se dea totul pe tavă, iar dacă li se dă, se răzvrătesc, se învârtoșează. După o încercare de câteva de o zi, cer schimbarea. N-au răbdare dacă au cerut. Și au cerut canon, atunci să-l facă. Dar oamenii nu sunt în stare să facă un canon. După câteva timp se întorc înapoi și spun, nu pot, nu, și zic, nu-i bun duhovnicul, mi s-a dat prea mult, mi-a fost încercată puterea, nu, nu. Pe lângă aceste rugăciuni, pe lângă postul pe care poate o să-l țineți sau cum o să-l țineți fiecare în parte după măsura voastră, vă îndemn să aveți lecturi duhovnicești în cursul acestor zile. Și nu numai, când zic duhovnicești, mă refer și la cărți bune, care au cumva... Poate că nu vorbesc despre Dumnezeu constant sau pe față, dar care l-au cumva în background, dincolo. Părintele Steinhardt era expert în a descoperi aceste cărți, care de fapt păreau că nu ne vorbesc despre Dumnezeu, dar de fapt vorbesc, strigă despre El și despre conștiința morală a omului și despre adevărurile veșnice la care ne cheamă Dumnezeu. Și sunt multe asemenea cărți. Vă îndemn să nu vă reduceți doar la câteva cărți, mai ales că sufletul nostru nu este în stare să ia gândiți-vă așa, să presupunem că iubiți un om acum, la vârsta maturității voastre. Iubiți un om foarte mult și ați putea sta cu el o veșnicie. Să presupunem așa. Dacă de când erați mici, la grădiniță, erați puși numai cu el și ținuți numai lângă el, n-ar fi putut rezista. Nu vi s-ar fi părut normal. Nu erați pregătiți pentru această întâlnire. Micile semne ale prezenței acelui om, micile asemănări cu el pe care le-ați descoperit din copilărie până la cunoașterea și întâlnirea reală cu el sau îndrăgostirea de el, au fost destule și folositoare ca să vă facă să-l iubiți acum mai adevărat. Așa este și sufletul nostru. Este la o măsură școlărească, dacă nu de grădiniță. Nu putem de acum să îi impunem sufletului care este încă foarte, de-abia ieșit din covalescență, nici măcar ieșit din boala lumească, din boala pământească, încă pătimește de această boală a lumii, a modei, a felului de a fi, să fim asemenea celorlalți, să fim prețuiți de ceilalți, să fim iubiți de ceilalți, să avem o imagine bună în fața celorlalți. Nu putem să cerem acestui suflet care încă nici măcar n-a început lupta cu boala, sau poate a început-o de într-o mare război, sau poate este în convalescență, adică a început deja să se vindece, să se apropie de, și-a descoperit omul lăuntric și l-a scos din adâncurile unde era ținut închis, a descoperit chipul lui Dumnezeu, că aceștia sunt puțini. Nu-i poți cere acestui om să stea numai, să-l forțezi să stea numai, să vorbească numai despre Dumnezeu, să se roage numai lui Dumnezeu, să citească numai despre Dumnezeu. Nu numai că îi faci rău sufletului care nu e în stare și partea latentă, încă neschimbată, netransformată din noi se va revolta și vom ajunge să ne plictisim de Dumnezeu, să ne fie silă numai când auzim numele, să ne plictisim când auzim că trebuie să ne rugăm în seara asta și mâine și poimâine. Și asta e una dintre cele mai urâte stări la care mă îndemn să nu ajungem niciodată. Și atunci, să vă dați o gamă largă, deschisă de activități. Să citiți și cărți care nu neapărat ne vorbesc despre Dumnezeu, dar au tind spre reperele morale importante. Exact cum zicea Steinhardt de cărțile polițiste, părintele Nicolae. Cărțile polițiste, care par la început niște, aici cum să citesc eu cărți polițiste, el zicea, este o altă formă în care omul vrea să totdeauna să biruiască binele, răul să piardă. E lupta dintre bine și rău. Așa este. Să citiți tot felul de cărți, fiecare la măsura lui, dar să scoatem din ele ceea ce este bun. Să vă îndemn să aveți o gamă largă și de muzică pe care să ascultați. Nu vă îndemn neapărat la muzica lumească, foarte lumească. Are și rostul ei și vremea ei, dar vă îndemn la muzica clasică, vă îndemn la muzica la jazz, vă îndemn la chiar la muzică ușoară, dar bună. Poate mai puțin acum în post, mai ales așa de distracție și de petrecere și așa, dar oricum vă îndemn la muzică bună, folositoare, care odihnește inima, care liniștește sufletul, care aduce pace în inimă. Vă îndemn la lecturi bune din toată literatura universală și sunt nenumărate. Dacă o să ne mai auzim, dacă ajută Dumnezeu să vă mai spun ce îmi trece prin minte și ce cred că ar fi folositor să citiți în seriile următoare. Dacă o să mă mai întrebați, o să vă spun. Dar cred că cele mai multe le știți sau le puteți bănui. Vă îndemn să vă mai uitați peste geografie, să cunoașteți lumea în care sunteți, să cunoașteți apele, continentele, munții, să cunoașteți climatul, care, fauna, flora din lume, să cunoașteți corpul uman, să studiați puțin din anatomie. Toate aceste lucruri îl formează pe om. Mie mi se pare că un om care habar n-are despre propriul său corp, habar n-are despre țara în care s-a născut, habar n-are despre oamenii în jurul care sunt în jurul lui. Nu cunoaște tradiția oamenilor, nu cunoaște istoria lor, nu cunoaște pe strămoșii și moșii lui ce au fost și de unde au venit, ce s-a întâmplat cu acest neam, ce s-a întâmplat cu lumea, cu creștinismul, de unde a venit, cum a venit, în ce chip s-a răspândit, ca de o istoria lui personală. Mi se pare că acești oameni sunt fără rădăcini, îi bate vântul dintr-o parte într-alta. Îndemnurile pe care Mântuitorul mi le-a spus când a zis luați seama la crinii câmpului, păi știți că Evanghelia e foarte zgârcită în cuvânt și Mântuitorul nu spunea ușor cuvintele. Și orice cuvânt al lui Dumnezeu este lucru de săvârșit. Când zice că să luăm seama la crinii câmpului și la păsările cerului, adică la tot ce înseamnă lumea animală și lumea vegetală, chiar ne poate ajuta, chiar ne poate întări în apropiere de Dumnezeu. Chiar putem să ne folosim de tot ce vedem în lumea animală și în lumea vegetală și în armonia forțelor naturii, în rânduiala care e pusă, în felul care e făcut pământul, în rânduiala care e pusă în toate constelațiile și roiurile de galaxii. Toate au o mare importanță și o mare valoare. Cred că suntem prea, trăim într-un mediu și într-un spațiu prea mic pentru ca să descifrăm măcar al minții noastre și al trăilor noastre. Cum ziceam, stăm între pragul ușii, coada măturii, coada lingurei, coada tigăii, atât. Adică între masă, mersul la toaletă, viața noastră, servici, câteva lucruri despre cei apropiați și cam asta e tot universul nostru. Și am vrea ca dintr-o asemenea univers mic, dintr-o asemenea imagine îngustă și parțială a lumii, să avem o imagine despre marele Dumnezeu. Cu cât îl vezi mai mare pe Dumnezeu, cu cât îl vezi mai puternic pe Dumnezeu, puterea și mărirea Lui în viața ta este mai mare. Cu cât îl vezi mai mic și mai personalizat și mai îngust, înghesuit în viața ta, cu atâta lucrarea și puterea Lui în viața ta este mai mică, pentru că atât ai dai tu loc și valoare și importanță. Să-L vedem pe Dumnezeu mare așa cum este, să-L vedem pe Dumnezeu puternic și atotputernic așa cum este. Ori deschiderea spre lumea exterioară, deschiderea spre întregul pământ, spre lume, universul întreg, spre toate marginile ființei umane, ca gândire, ca trăire, ca spre universul corpului omenesc, spre universul psihicului omenesc, ni-l arată mare pe Dumnezeu. Și fără teamă să vă duceți spre aceste margini, fără teamă de a-L pierde pe Dumnezeu, nu, ni se pare că dacă mergem să cunoaștem mai mult lucrurile, o să ne descoperim că, de fapt, poate că Dumnezeu nu este sau că ne vom minti de El. Nu, dimpotrivă. Aveți încredere în Dumnezeu. Aveți încredere în credința voastră. Cu cât veți cunoaște mai mult, cu atâta vă va ajuta Dumnezeu să fiți mai... Îl veți descoperi mai viu, mai măreț, mai puternic, mai atotputernic, mai atotțiitor pe Dumnezeu. Și altă relație veți avea cu El. Alta este lucrarea Dumnezeului atotțiitor pe care îl descoperi decât cel înghesuit în micile tale probleme la care numai la acela te raportezi. Numai acolo și numai în condițiile acelea. Nu. Deci vă îndemn la toată deschiderea aceasta, vă îndemn la o larghețe mai mare a cărților pe care le citiți, chiar și a filmelor pe care le vedeți, a documentarelor pe care le vedeți și vă îndemn să le vedeți cât mai multe documentare, dacă se poate, făcute de oameni imparțiali, a cărților de știință, vă îndemn la cât mai multe pentru ca să răgească inima voastră și mintea voastră și ca să cunoașteți cât mai viu pe Dumnezeu, cât mai puternic pe Dumnezeu, cât mai atotțiitor, cât mai atotputernic, aș zice. Și la acestea vă îndemn. Și sunt multe alte lucruri la care poate că o să ne mai gândim și la care pe care o să mai vorbim în postul acesta în care suntem obligați să ne auzim așa. Deci, punctul 6, toți credincioșii din parohie vor fi pomeniți la Sfintele Liturghii, îndeosebi acum când aceștia nu pot participa fizic la Sfânta Liturghie. Da, și vă îndemn să înscrieți numele voastre, cum știți, ori să le trimiteți la bisericuță pe foi de hârtie, cumva, nu știu cum se poate, ori dacă nu, să mi-e trimiteți mie pe orice, în orice formă, pe e-mail, pe WhatsApp, pe mesaje, și eu vreau să vă pomenesc, mai ales că mă simt dator să vă pomenesc și vreau să vă pomenesc. Nu găsesc ceva mai folositor firii și ființei mele ca părinte duhovnicesc decât să-mi pomenesc fiii înaintea lui Dumnezeu și să cer mila pentru ei și mult poate rugăciunea părinților pentru copii, mult poate rugăciunea părinților și mult este auzită a părinților, a mamelor, a taților și eu sunt un tată pentru voi, duhovnicesc, care să mă rog pentru voi și cred că Dumnezeu va auzi, așa că scrieți în numele voastre celor dragi și eu pe cât voi putea o să vă pomenesc, o să vă duc înainte lui Dumnezeu, o să vă iau ca miride pe fiecare ca nume și o să vă pun lângă, în fața Mântuitorului Iisus Hristos pe Sfântul Disc la proscomidie și pe aceea acele miride care vă reprezintă pe voi, vă închipuie pe voi, pe fiecare, pe vii și pe morți, se vor scufunda în trupul și în sângele lui Hristos, în potir, și în momentul când le punem în potir, noi zicem, spală, Doamne, păcatele celor pomeniți aici, vii și adormiți cu scum sângele Tău. Să se spele păcatele voastre. E un lucru pe care vreau să-l fac. Și atunci vreau să facem ceea ce ne-a cerut Patriarhia și vreau nu pentru că îmi cere Patriarhia, pentru că îmi cere firea, pentru că îmi cere inima lucrul acesta și vreau să vă pomenesc. Deci toți credincioșii din parohie vor fi pomeniți la Sfintele Liturghie, în deosebe acum când aceștia nu pot participa fizic la Sfânta Liturghie, ci doar spiritual de la distanță. În această perioadă credincioșii vor menține prin telefon legătura cu preoții de la parohie, simt special cu duhovnicul și deci este și îndumarea Patriarhiei, vă îndemn și eu, mai ales prin mesaje, pentru că altfel aș trebui să stau neîncetat la discuții și complicat la vorbă, mai ales prin mesaje, pe orice tip de modalitate de mesaje. La solicitarea credincioșilor, în mod special, preotul se poate deplasa la domiciliul credincioșilor pentru convorbiri duhovnicești, povedanie și împărtășanie, cu respectarea normelor de protecție, inclusiv mască și mănuși sanitare. Deci vom găsi soluții să vin. Nu știu cum, încă nu ni s-a spus clar când am putea, dacă trebuie să facem un act prin care să dovedim unde mergem, pentru că acum, de exemplu, ni s-a dat un act prin care noi putem merge la biserică din partea Mitropoliei și ni s-a cerut să spunem și data noastră de naștere și numele și adresa și tot. Și la ce biserică vom merge și de obicei și aproape și pe ce străzi, aproape se punea problema să spunem și pe ce străzi vom merge cu mașina și cu ce mijloc vom merge până la biserică, pe ce străzi vom merge, așa încât despre asta și cum voi ajunge la unii dintre voi, o să vedem în timp, încă nu s-au lămurit lucrurile acestea. Taina botezului și taina cununiei 8. Taina botezului, taina cununiei se pot oficia în locașul de cult și vor participa maxim 8 persoane, adică preotul, diaconul, paracriselul, cântărețul și încă 4 membri cu pruncul. Sau dacă pruncul e al 8-lea sau dacă pruncul poate fi al 9-lea, nu știu. Cred că tot cu pruncul trebuie să fie 8. Slujba mormântării poate fi oficiată la biserică, în capela mortuară sau la cimitir. La această slujbă pot participa maxim 8 persoane. Da. Tot așa, cu 8 persoane. Spovedania și împărtășanie credincioșilor bolnavi aflați în spitale se va face respectând regulile spitalului. Acolo mai mult vor merge preoții de spital. Spovedania și împărtășanie credincioșilor bolnavi aflați la domiciliu se vor face de către preot. După următoarele proceduri, preotul își va întocmi declarația personală de deplasare și cred că asta trebuie să o fac și când voi merge la voi. Declarația personală de deplasare, după modelul aprobat de autoritățile de stat, bifat ca motiv, deplasarea pentru asigurarea asistenței pentru persoane în vârstă sau vulnerabile. La intrare în locuința credincioșilor, preotul va utiliza încălțăminte de unică folosință, deși când voi ajunge la voi trebuie să umblă așa. Mască sanitară. Se va spăla pe mâini cu apă și săpun și dezinfectant, va folosi doar o carte de cult și epitrahil, trusa liturgică pentru împărtășirea celor bolnavi, obiecte care vor fi atât anterior cât și ulterior dezinfectate. Da. Săvârșirea slujbei Sfântului Maslu de obște comun se suspendă, iar preoții vor îndemna pe credincioși să citească în schimb miercurea și vinerea acatistul unui sfânt vinecător, Sfântul Ierarh Spiridon, Sfântul Ierarh Nectarie, de la Eghina, Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, Sfânta Cuvioasă Paraschiva, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Sfântul Ierarh de la Calinida Cernica și alții, Sfântul Haralambie și alții. Sunt mulți care se revoltă că de ce tocmai în aceste vremuri de încercare, maslu și de boală, tocmai maslu, taina vinecătoare a bisericii este repădată. A fost o dispută, o discuție foarte clară între biserică și stat, în care statul a impus și a cerut asta, Pentru că este taina în care preotul se apropie cel mai mult prin atingere și prin care mai mulți de obicei credincioși sunt atinși în același timp cu aceeași, miluitor și stau împreună și se ating atunci când și stau sub epitrahilul preotului și toate acestea au dus la maslu, ca maslu să nu se mai facă. Dar vom face și noi și sper să reușiți să treceți măcar din când în când pe la biserică, măcar câteodată să intrați pur și simplu și să punem la dispoziția voastră ulei care s-a sfințit la maslu, pe care să-l luați în sticluțe și să-l duceți acasă, să-l folosiți și pentru ungere pur și simplu pe frunte și pe mâini și sau chiar să-l puneți în mâncare și să mâncați. Știu că unii preoți spun că nu în mâncare, dar se poate și în mâncare. Și așa cumva să participați în alt mod la taina Sfântului Maslu. Prin faptul că vă folosiți de acest ulei, sunt mănăstiri care chiar dau maslu, ulei sfințit amestecat de la 40 de masluri. 13. Se va efectua dezinfectarea repetată a căilor de acces a mobilierului bisericesc, a suprafețelor aerisite aerisirea frecventă a locașilor de cult, asigurarea unei zone de igienizare a mâinilor pentru toți care vin la biserică. Acestea, pe cât se poate, le-am asigurat. Centrele sociale bisericești, centrele medicale bisericești vor continua activitatea conform reglementărilor în vigoare privind specificul activității, cămin de bătrân, cantină socială, cabinet medical, magazine de obiectiv, de obiecte și căzi bisericești. Activitatea socială a parohiilor și mănăstirilor se va adapta la noile nevoi sociale și medicale, respectiv sprijinirea persoanelor care nu se pot deplasa în vederea aprovizionării cu alimente sau medicamente, dar cu respectarea tuturor măsurilor de igienă, protecție stabilită de autorități. 16. Dacă un angajat al bisericii manifestă simptome sau dacă a intrat în contact cu o persoană diagnosticată cu noul coronavirus, aceasta va comunica în scris sau telefonic superiorului său ierarhic situația în care se află. În caz că există un astfel de contact, angajatul va anunța imediat autoritățile sanitare și va respecta procedurile stabilite de acesta, autoizolare și carantină și etc. Autoritățile bisericești superioare vor emite adeverințe preoților de la parohie și funcționarilor din administrația bisericească pentru deplasarea la locul de muncă, iar preoții parohi și stareții de mănăstiri vor elibera adeverințe pentru slujitorii bisericești din subordine. Nu sunt preot paroh, sunt preot misionar. Îndemnăm pe toți credincioșii să nu iasă din casă, în continuare, îndemnăm pe toți credincioșii să nu iasă din casă decât pentru situații de maximă necesitate. 19. În stare de urgență, atât clericii cât și credincioșii mireni au obligația de respecta dispozițiile autorităților de stat. În caz contrar, aceștia vor suporta sancțiunile prevăzute de lege. 20. Măsurile excepționale luate de autorități au ca scop să protejeze propria noastră sănătate și sănătatea celor din jurul nostru. Viața și sănătatea sunt darul de la Dumnezeu, dar noi avem datoria de a le apăra și cultiva cu responsabilitate permanentă. Cancelarea Sfântului Sinod. Și așa este. În primul și în primul rând, asta e o calitate și un mod de a fi al creștinilor, de a vedea în primul rând binele. Dragostea toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Noi trebuie să credem că nimeni nu are împotriva noastră ceva special și că nu ne vrea pe noi creștinii închiși sau interziși. Să vedem în primul rând partea bună, să mergem pe optimism, pe înțelegerea bună a lucrurilor. Și cred că nici nu avem motive serioase în privința asta, așa încât, dacă avem și sfatul acesta al Patriarhiei, al Cancelarii Sfântului Sinod, vă îndemn să credem că de fapt nu sunt niște reguli și stricteți impuse special nouă bisericii ca să ne facă rău, ci chiar este o situație grea, este o situație dureroasă, urâtă, în care ne aflăm și trebuie să respectăm aceste reguli. Și că nu se poate altfel, că autoizolarea este singura. Și cred că ceea ce vedeți acum că se întâmplă în Italia și în Spania și în alte părți, vă dă de înțeles că chiar e o boală grea și urâtă pentru toți, dar mai ales pentru bătrâni. Nu cred că ar vrea cineva să se simtă tot restul vieții responsabil de moartea vreunui om în vârstă sau unui om vulnerabil. poate din familia sau, sau din afara familiei sale, așa încât vă îndemn să fiți cât mai atenți și cât mai cuminți în privința asta. Numai pentru gândul ăsta că toată viața tu o să ai conștiința că l-ai îmbolnăvit pe un om și poate că din boala aceea a venit și moartea, foarte greu, asemenea povară sufletească, nu știu dacă se poate duce, nu știu cine ar putea să o ducă. De asemenea, vă îndemn ceea ce ne spune protopopiatul, vă citesc acum un comunicat al protopopiatului, preacucerii și preacuvioși părinți, preacuvioase maici starețe, vă rugăm să ne trimiteți printr-un SMS la acest număr de telefon, nu, despre alt comunicat e vorba, zice așa, preacucernici și preacuvioși părinți, pentru a veni în întâmpinarea credincioșilor noștri vârznici, care în următoarea perioadă nu se vor putea deplasa de la casele lor pentru asigurarea alimentelor sau medicamentelor, e bine să avem la dispoziție o bază de date cu aceste persoane. Anticipăm faptul că în această situație vor fi foarte mulți credincioși din oraș, de aceea vă rugăm să vă îndreptați atenția în primul rând spre cei care sunt singuri și nu au copii sau alte rude în apropiere care să-i poate ajuta. Chiar dacă veți interveni dumneavoastră la nivel parohial, datele acestea personale, numele și prenumele, adresa, numărul de telefon, vă rugăm să ne le comunicați prin SMS sau prin WhatsApp, pentru ca noi să le comunicăm și autorităților civile care pot interveni și ajuta. Vă rugăm să ne transmiteți aceste date cât de repede posibil, chiar dacă este vorba despre doar o singură persoană. Vă mulțumim anticipat. Și semnează protopopul Clujului. Deci, dacă știți persoane care nu prea are cine să le ajute, chiar dacă noi le ajutăm și știu că sunt mai multe grupe de băieți și fete din biserică care vor și ajută deja și au ajutat deja o seamă de oameni bolnavi și necăjiți și singuri, suntem îndemnați și de autoritățile civile și de autoritățile religioase să dăm adresa acestor oameni, numele de telefon, poate numele lor, și să fie ajutat și de autoritățile civile care vor să aibă în grijă. Și cred că s-ar putea noi să uităm, s-ar putea să nu fim foarte atenți, s-ar putea ca autoritățile civile să fie mai serioase în ajutorul acesta și s-ar putea să ne depășească ajutorul pe care trebuie să-l dăm noi. Atunci chiar vă îndemn, puteți să-mi trimiteți, dar cel mai bine ar fi să trimiteți la Bogdan, Bogdan Constantin, sau la Andrei Chețan, sau la Silviu, aceste date. Dacă nu știți cum să trimiteți la ei, trimiteți-mi mie pe e-mail și eu o să le trimesc pe protopopiat. Acestea legate de... Acum nici n-are rost să mai intru. Vreau să vă spun legat de programul discuțiilor care o să le avem în fiecare seară la ora 9, că mă gândeam că 4 zile din săptămână să fie despre patimile Mântuitorului, despre Evanghelia de la Matei, cele care le vorbeam de obicei numai duminică seara, deci să fie luni, miercuri, vineri și duminică, luni, miercuri, vineri și duminică să vorbim despre Evanghelia de la Matei, care de fapt sunt patimile Mântuitorului, pentru că cred că în asemenea vremuri de încercare, cele ce se întâmplă, ce s-au întâmplat atunci la pătimirea Mântuitorului, moartea Mântuitorului, nostru ne pot ajuta foarte mult și ne pot întări foarte mult. Și pentru că este postul Paștului și spre asta, pentru asta se ține postul acesta, pentru că ni s-a luat mirele. Marța o să fie ca de obicei la facere, joia o să fie ca de obicei la Faptele Apostolilor, iar sâmbăta o să lăsăm pentru sfinți și oameni iubiți, cum zicea Părintele Nicolae Steinhardt, adică sfinți deosebiți, oameni deosebiți, duhovnicești, despre care aș vrea să vă povestesc și cred că v-ar folosi foarte mult. Acum, pentru că deja este aproape o oră de când vorbesc și n-am avut ce face pentru că sunt vremuri grele și trebuie să anunțăm toate aceste lucruri, O să vă citesc din întrebările voastre de pe e-mail. Citiți cu voce doar dacă credeți că este folositor. Da. Ni se spune că unele dintre slujbele care ar fi trebuit să fie făcute în biserică se vor transmite la radio în direct. Vecernile, utrenile, rugăciunile de dimineață și seara. Îi îndemn pe cei care le fac, pentru că se străduie și fie fac un fel de grup comun, uniți pe e-mail sau nu știu cum se unesc ei pe internet și așa, auzindu-se unii pe alții, fac slujba aceasta și e foarte interesant, sau și văzându-se unii pe alții, nu știu cum fac, vă îndemn să, pe cei care faceți slujbele, să dați exact orele la care le faceți, și cele de dimineață și cele de seară, și utreinile și vecerniile și ceasurile care le faceți, și la ce ore se vor da la radio, ca să le auziți în direct. Probabil că o să le trimită la Bogdan și Bogdan o să vi le trimită vouă direct pe e-mail, pe WhatsApp, pe telefon, să știți aceste date, și eu când ne vom întâlni mâine o să vi le spun iarăși cu glas tare. Altă întrebare, dacă unii oameni se au în inimă unii pe alții atunci când unul se împărtășește într-un fel, îi împărtășește și pe cei din inima sa, e complicat să spui asta. Bine, totul se poate, totul poate fi adevărat la nivel spiritual, duhovnicesc, dar la nivel material, direct, clar, așa cum Mântuitorul s-a făcut om, s-a făcut trup pentru noi, nu. Adică există un anumit folos duhovnicesc și pentru cel pe care l-ai în inimă. Cu siguranță există un folos duhovnicesc. Așa cum este o anumită împărtășanie, dar nu este o împărtășanie, este un folos duhovnicesc pentru cei care sunt puși ca miride pe Sfântul Diș, pe aceea sunt scufundați în sângele Hristos și zice, șterge, Doamne, păcatele celor care au fost pomeniți aici, care cu sfânt sângele Tău. Și, într-adevăr, cerem iertarea păcatelor celor care sunt pomeniți acolo la proscomidie, de aceea noi nu putem pomeni la liturghie pe oamenii care sunt nepăsători față de Hristos, împotrivitori Lui, necredincioși, pentru că nu confundăm pe nimeni în sângele lui Hristos și nu cerem nimănui iertarea păcatelor dacă acel om nu vrea asta și nu cere asta. Trebuie să și omul acela vrea să ceară asta, să vrea asta. Să aibă o minimă pocăință, o minimă dorință de întoarcere. Nimeni nu este forțat de Dumnezeu să fie îmbrățișat de Dumnezeu. Nimeni nu este forțat la dragoste de Dumnezeu. Nimeni nu este forțat să se scufunde în sângele lui Hristos, să se adepe din sângele Lui, fără voia Lui. Și există și acolo, prin punerea la mirite, o anumită participare, dar nu împărtășanie, ci o anumită folos duhovnicesc prin ștergerea păcatelor, prin cererea de iertare a păcatelor pentru cei oameni care sunt pomeniți, și care este și un fel de împărtășanie de Hristos, de împărtășanie de darul lui Dumnezeu, de iertarea lui Dumnezeu, nu de trupul și sângele lui Hristos. Deci nu putem vorbi de împărtășanie cu Hristos și de darul lui Hristos, de dragostea Lui până la urmă. O altă întrebare. Părinte, cum ar trebui să ne rugăm noi, cei cu mai mulți copii mici, cărora ne e greu să stăm la rugăciune mai mult fără să fim deranjați de copii? În primul rând v-aș îndemna, după ce se culcă copiii, știu că este foarte greu, dacă și voi vă puteți, poate că adormiți împreună cu ei, poate că, virgulă, ca să-i adormiți, trebuie să adormiți, să adormiți și voi cu ei odată, dar cumva să găsiți căi de a vă trezi noaptea sau mult mai repede dimineața înainte să trezi ei și tiptil cumva să vă duceți în cealaltă cameră sau unde să puteți și acolo să vă rugați totuși. Nu vă puteți reduce doar la rugăciunea împreună cu copiii. Am auzit multe familii, multe cupluri care au ajuns să se roage doar cu copiii seara și dimineața cât se roagă ei, un Tatăl Nostru, Îngerelul și... Dacă o să faceți asta, încetul cu încetul o să vi se facă inima, o să vi se usuce inima. Și o să vă îndepărtați încetul cu încetul de Dumnezeu. Nu se poate reduce numai la asta. Trebuie să urmăm cuvântul Dumnezeu care spune, iar tu când te rogi, închide ușa ta, închide cămara ta și roagă-te în ascuns, căci Dumnezeu care vede în ascuns cele știe cele ascunsele omului, te va auzi. Deci cumva trebuie o însingurare tu cu Dumnezeu și atunci, ori noaptea când ei dorm, ori dimineața înainte să se culca, ori în cursul zilei, când poate unul dintre membrii familiei stă cu ei și celălalt poate să meargă în cealaltă parte, într-o cameră, să aibă un sfert de oră. Sunt convins că dacă ar trebui să facem un tratament, ne-am găsit un sfert de oră de singuri. Sunt convins că dacă ar trebui să luăm un medicament și să stăm 15 minute pe partea dreaptă sau pe partea stângă, fără să vorbim, fără să ne deranjeze cineva, am face asta și ne-am găsit momentul. Găsiți acest moment și pentru relația voastră cu Dumnezeu. În cursul zilei, când copiii pot să stea cu celălalt în cealaltă cameră, voi merge și sta 15 minute și rugați-vă, măcar așa. Părinte, și noi ne bucurăm foarte mult pentru fiecare întâlnire și o așteptăm cu drag în fiecare seară. Da, și eu, să știți, mă bucur foarte mult. E ca o întâlnire de dragoste, ca o întâlnire de cu mare bucurie, de ca o odihnă. Ca și cum aș avea o foame și mă odihnesc în întâlnirea cu voi, că știți că știu că sunteți acolo, dincolo, și vă aud cumva glasul inimii voastre. Știu că ați vrea să ne și vedem, dar am zis că totuși sunt prea multe. Știți care e problema? Nu că nu vreau, e și mai incomod, așa că trebuie să mă aranjez, trebuie să fiu mai îmbrăcat, trebuie să fiu, am grijă cum mă uit, trebuie să nu știu ce. Deci este și lenea și incomoditatea, dar și că nu, trebuie să mai rânduiesc prin cameră, nu pot lăsa oricum pe aici. Dar este și că aceste prin imagine nu se poate transmite decât nu știu cum, pe Facebook sau pe YouTube, și acestea sunt cu un acces mult mai mare al altora din afara comunității. Eu nu prea vreau să vorbesc altora din afara comunității. Bine, când sunt invitat, când sunt chemat, merg și vorbesc. Dar în general nu vreau să vorbesc decât vouă. Eu pentru voi, cu voi am treabă. Nu am treabă cu alții. Adică am treabă, dar pe mine Dumnezeu m-a pus aici, am rânduiala asta. Nu mă apuc eu să fac pe cunoscătorul pentru alții și priceputul pentru alții. Dacă mi se cere cuvântul și alții, le voi spune, dar dacă nu mi se cere, nu mă voi vârâ cu deasila în lumea aceasta a internetului, unde toți oricând pot interveni și fiecare ne-a venit trecător, întâmplător, se uită sau nu se uită pe la ce zic sau ce zic sau cum zic. Nu. Așa cum numai cu voi. Dacă s-ar găsi o cale ca numai voi să mă vedeți, aș face chestia asta cât mai des. O să o fac totuși duminica și de sărbători. Deci ne vedem miercuri seara așa, video. Dar nu știu cum. Să vedem pe ce cale o să vă anunțe Bogdan. Dacă am mai apărut vreo întrebare, da? Părinte, putem să spunem că încercarea noastră pentru rugăciune e bună dacă simțim în mod sincer că sporim în ea? Da. Pe mine mă ajută psalmii. Părinte, cred că perioada de grea încercare prin care trecem o să ne apropie mai mult de Dumnezeu. Cred sincer că prin tragedia pe care o îngăduie Domnul face lucrare bună. Da, mai mult se separă apele. Pe cei care oricum erau cu piciorul în două luntri și mai a plecat spre lume, o să-i răcească față biserică. O să-i facă să se răzvătească împotriva ei. Se separă apele. Pe unii o să-i apropie, pe alții o să-i răzvătească și o să-i tulbure. Așa cum ați văzut că se tulbură acum lumea, că de ce se împărtășesc cu o singură linguriță, că de ce preoții nu se supun, că cei cu aceste chestii de mediu, să știți că sunt lucruri foarte urâte în anumite locuri din cauza asta. Numai pentru că, chiar astăzi am primit mesaj de la o fată dintre voi, care mi-a spus numai pentru că o știau apropiată de biserică, când am venit la serviciu, a întrebat-o, te-ai împărtășit cu aceeași linguriță? Dar nu am vrut să primească la serviciu. Nu te mai atinge nimic, pleacă. Și ea trebuie să-și găsească alt serviciu acum. Adică e o chestie foarte dură. Plus o doctoriță stagiară de la noi tot la fel a pățit. Sunt lucruri foarte dure. Se separă lucrurile acum. Așa încât unii se vor folosi și se vor apropia mult mai mult. Dar cred că e bună această separare. E bună. Din când în când se face. Și e bine că se face. Altă întrebare, părinte, dacă am vrea și noi medicii să ne spovedim, dar nu putem ști dacă am intrat în contact sau nu cu pacienții sau alte persoane infectate, precum se făcea, cum să facem să nu vă expunem și pe dumneavoastră? Păi, în primul rând, eu cred că puteți să și scrieți pe e-mail gândurile voastre, trăirile voastre, stările voastre, păcatele voastre, pe care eu o să le pun înainte lui Dumnezeu. Iar când o să ne întâlnim și o să fie bine, o să le dezleg și prin punerea mâinilor, dar și prin rugăciunea pe care o am acum înainte de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, până la urmă, nu a spus, când a dat putere preoților, nu a spus, iată, vă dau putere să dezlegați păcatele, dar când le dezlegați, aveți patrahir și să vă puneți mâinile. N-a zis așa. Bine, așa este ritualul, așa este rânduiala, e bine să se păstreze, dar în asemenea situații excepționale, nu zic neapărat, nu vreau să aduc nicio inovație în cultul bisericii, dar cred că pot pune păcatele voastre în Dumnezeu și cere iertare și să cer dezlegarea lor și așa, dacă nu se va putea altfel, și atunci când ne vom întâlni și prin punerea mâinilor pentru toate păcatele pe care ați mărturisit și pe e-mail și vă asigur că nimeni nu vede, bine, în afară de cei care urmăresc, eu știu, serviciile secrete care poate că știu și ce se scrie în e-mail și peste tot, nimeni altcineva nu vede ce a scris voi în e-mail sau pe WhatsApp sau în mesaje. De aceasta chiar am grijă și mi le șterg zilnic, tocmai pentru că mă gândesc dacă mor să nu rămână și cine știe în ce condiții voi muri și să fie analizat telefonul și să se vadă cine ce a scris cum și să fie mărturiile voastre și gândurile voastre și inima vreunui om pus acolo și ea să încapă pe mâinile și în sub ochii altor oameni străini care vor lua în râs și în bajocură sau cine știe cum nu se cuvine mărturia unui suflet. De aceea le șterg zilnic, nu numai o dată, și mai multe ori pe zi. De mai multe ori pe zi șterg tot ce vine. Așa încât să nu vă temeți. Măcar la nivelul ăsta, acum de cei care urmăresc, n-avem ce face. Vă rog din suflet, ne lăsați scris pe site programul de rugăciune propus. Da, cât mai repede, cât mai repede, chiar îl rog pe Bogdan să vorbească cu corul și cu cei care fac rugăciunea acestea în direct, în fiecare zi, să le scrie din seara aceasta aceste rugăciuni. O să le găsiți pe site-ul Ascor. Altă întrebare. Părinte, vă mulțumim atât de mult pentru toate cuvintele frumoase. Este binecuvântare că vă auzim în fiecare seară și ne rugăm la Dumnezeu să trecem bine peste aceste încercări grele, să fim sănătoși. Să știți că poate că mai mult sunt eu folosit decât sunteți voi. Nu înțelegeam asta când îmi spunea asta Părintele Teofil. Noi tot mulțumeam că ne primește, că și el zicea, mă, să știți că eu sunt mai mulțumit și mai folosit eu că mă întâlnesc cu voi decât că v-ați întâlnit voi cu mine, dar voi nu înțelegeți acum. Și așa era, nu înțelegeam atunci, dar acum am ajuns să înțeleg și eu asta. Și credeți-mă, fără apropierea de credincioși, fără legătura cu ei, preotul nu are rost, nu-și are rost. El este mânghietor, el este tămăduitor de suflete. El nu este preot în sine, pentru sine. N-a nicio valoare lucrarea sa pentru sine și de la sine. El nu este important pentru sine și datorită unor fapte ale lui, ci este important pentru că credincioșii depind de el și pentru că Dumnezeu i-a dat o rânduială pentru acești credincioși. Dumnezeu iubește pe acești oameni, pe credincioși, și de aceea este important preotul că slujește acestor credincioși. El are importanța celor pe care le slujește și dacă le slujește. Și cât se slujește să le slujească. Altfel nu are nicio valoare. Aproape că nu. Este mai puțin decât un om, un mirean. Pentru că ar trebui să facă mult mai mult. Pentru că i s-a dat mult și ar trebui să facă mult mai mult și va fi judecat mai aspru decât un mirean care nu i se cere așa de mult și care este judecat mai ușor. Acestea, văd că nu mai sunt acum întrebări. Vă mulțumesc. O să ne auzim și mâine seară. Mâine seară o să vorbim despre facere. Și puteți să puneți întrebări în tot cursul zilei, nu numai despre facere, despre orice vă preocupă, orice vă doare și o să vă răspund. Puneți la când vreți să scrieți întrebări, primul cuvânt să fie întrebare și după aceea să scrieți. Iar dacă vreți să spuneți spovedanie, să scrieți primul cuvânt spovedanie sau mărturisire, sau dacă vreți să spuneți ceva, sfătuire duhovnicească, dacă e altceva, o întrebare personală, pentru mine să e sfătuire duhovnicească personală. Cam așa. Vă mulțumesc, aveți zile bune. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ba, au mai apărut încă. Stați că au mai apărut niște. O persoană care este cumva în căutarea lui Dumnezeu și caută răspunsuri și le caută în mai multe religii, m-a întrebat ce cred eu despre răspândirea virusului prin aceeași linguriță de împărtășanie. Am comunicat prin mesaje și am zis tot ce ne-a zis și dumneavoastră zilele trecute, totuși a ascultat părerile tuturor cultelor și e nedumerită. Pentru astfel de persoane care sunt în căutare și ascultă ce le spunem, ce se mai poate face, ce se mai poate spune despre acest subiect? Nu prea se poate spune nimic, pentru că dacă tu îi spui de pe temelia credinței tale vii și experienței tale vii în Hristos despre credința ta. El nu are această temelie, era o temelie difuză, cosmopolită, un amestec al tuturor altor credințe, părerilor. El nu are un punct fix de, pe care se ține și se, cu care se orientează și la care, spre care se orientează. Așa încât nu prea ai ce să-i spui. Tu spune adevărul și atât. Spune-i ce crezi tu cu toată sinceritatea și restul lasă-l în pace. Aceasta o să-l mire. O să-l tulbure puțin în sens bun că tu ai atâta credere și credință. Să-i spui, din experiența mea eu știu așa și gata. Întrebare. Părinte, miercuri, de la ce oră slujiți liturghia? Va fi în direct? Da, va fi în direct și cred că video. Va fi în direct de la ora 9 până la ora 11. Voi zice și cuvânt. Probabil mai scurt. Nu știu, de fapt, nu știu. Să-mi spuneți voi dacă merită acolo să zic cuvânt și mai bine să rămână cuvintele de seară. Și acolo doar un foarte scurt. Se face apel să mergem să donăm sânge, pentru că din cauza pandemiei nu mai sunt donatori. Ce să facem? Cum putem fi aproape nostru, dar și responsabili în situația asta? Cred că aici putem să facem acest lucru. Cred că acele centre de donare a sângelui sunt foarte, curățite, sterilizate, se face mult mai mult dezinfecție ca peste tot. Așa că nu cred că acolo se poate lua, mai ales că se folosesc toate uneltele acelea medicale de unică folosință, nu cred că acolo se poate lua vreun virus. Acum, pe drum, dacă mergi cu mașina personală, e foarte bine, mergi până acolo, dacă poți să-ți faci și act de acela act prin care să zici, mergi să donezi sânge și dacă te oprești patrulele să ai ce să spui, sunt actele acelea deja pe internet, le puteți găsi, cum să scrii un act de cu răspundere personală despre ceea ce faci și unde mergi. Eu cred că e bine să mergeți. Eu aș dona și eu, îmi pare rău, am avut hepatită și nu pot să donez. Altă întrebare. Spunea săptămâna trecută să ne rugăm la ora fixă până luni, Tatăl nostru și Născătoare. Oare să continuăm așa? Nouă ne este de folos. Dar cum spuneți, așa facem. Eu zic că cei care vreți dintre voi să faceți asta, cei care nu vreți sau nu puteți, să o faceți mai rar. Au fost astăzi oameni care mi-au spus că li se pare foarte greu, că nu mai pot continua. Dar nu, niciunul dintre voi să nu luați lucrurile acestea ca pe o ascultare. Acestea sunt niște îndemnuri. Niciodată să nu faceți ca o ascultare. Nu-i folosit-o numai când auziți ascultare. Iar când e ascultare, mai ales dacă ați cerut ascultarea, să o faceți. Dar nu prea dau eu ascultări. Nu știu, s-ar putea să stăm 20-30 de ani împreună și să nu auzi niciodată de la mine ascultare. Așa că Nu le luați ca pe niște ascultări, ci sunt pur și simplu sfătuiri. Puteți să faceți și la 3 ore lucrul ăsta, cei care vă simțiți obosiți, să le ziceți oră de oră. Puteți să faceți și la 6 ore. Puteți să nu le faceți deloc. Dar cei care vreți și puteți și v-ați folosit, vă îndemn să le faceți. Să le faceți. Altă întrebare. Cum putem face pentru a accepta mai ușor situația și momentele când nu avem dreptate? Cum să învățăm să ne smerim în astfel de cazuri? Păi, sunt foarte multe cazuri. De fapt, nu știu când avem noi dreptate. Adevărul și dreptatea pentru noi și din perspectiva noastră e relativ. Totdeauna adevărul e relativ pe pământ. În tot ce ține de lucrurile pământești, adevărul singur, numele adevărului este Iisus Hristos. Restul, celelalte tipuri de adevăruri sunt relative, discutabile, țin de contextul din care ai văzut un lucru, din perspectiva din care ai văzut. Așa încât, în principiu, să plecăm de la ideea că nu sunt adevăruri absolute în afară de Mântuitorul nostru Iisus Hristos pe care să ne bazăm total. Totul poate fi pus în discuție. Totul poate fi pus în discuție. Parmenidienii puneau și mișcarea noastră în discuție, puneau orice. Și sunt grupări filozofice care pun în discuție orice până la urmă. Cum solipsiștii, de exemplu, puneau în discuție și existența lumea aceasta ca, de fapt, o stare de visare în care propriul nostru eu își creează lumea aceasta ca să nu se plictisească. Totul poate fi pus în discuție, nimic nu putem zice este adevărul, este adevărat. Așa încât, dacă plecăm de la ideea aceasta, nu o să ne fie foarte greu să acceptăm că am greșit și că nu am avut dreptate. Plus că știm că în atâtea și nenumărate cazuri n-am făcut cu dreptate ceva, n-am făcut cu adevăr ceva și am scăpat, nu ne-a văzut nimeni, am fost salvați. Toate acestea ne-am bucurat totuși să fie plătite de pe pământ. Adică mai bine să fie situații când se vede și se observă că noi nu avem dreptate și să ne smerim și cumva să recuperăm și toate locurile și vremurile când am susținut sus și tare ceva și n-a fost drept și n-a fost bine, dar nu ne-a judecat nimeni, nu ne-a certat nimeni. Poate că au fost atâtea situații care trebuie cumva plătite. Mai bine să le plătim de pe pământ. Altă întrebare, oare n-ar trebui să ne organizăm și noi cumva să facem o listă cu cei pe care să-i pomeniți? Ba da, eu v-am zis, vreau să faceți, uite, vă îndemn ca Bogdan sau Andrei să facă o listă, dacă se poate, electronică, nu știu cum să facă, sau să-i trimiteți voi personal pentru mie și oricum o să vă notez și o să vă am, sau să-i puneți pe o listă pe care o să mă învețe Bogdan cum să faceți și eu să vă pomenesc. Altfel v-ar lua foarte mult să strângeți dumneavoastră toate numele. Da, m-aș bucura. Găsiți voi o cale, discutați cu Bogdan despre lucrurile acestea sau cu Andrei și sper să reușim. Cam acestea. Am zis cam acestea și am apărut trei întrebări. Eu am fost nevoit să mă spovedesc de mai multe ori la distanță prin telefon și pentru lista mea legată de dezlegarea păcatelor, duhovnicul mi-a adus ca argument cuvintele sutașului pentru sluga cea bolnavă, spuse de Mântuitorul, zi numai cu cuvântul și se va tămădui servitorul meu. Și așa a fost și a lăudat Mântuitorul credința sutașului. Știu că explicațiile sunt mai multe, îmi place ideea dumneavoastră, ce ziceți? Da, așa este, numai că este foarte, totuși prin punerea mâinilor a rămas în biserică ideea aceasta, atingerea aceasta, punerea mâinilor și pentru hirotonie, și pentru dezlegarea păcatelor, și pentru maslu, și pe care Mântuitorul a avut-o. Adică putea toate lucrurile care le făcea să le facă fără să se atingă, dar s-a atins de atâția bolnav și de femeia gârbovă și de atâția și atâția. Ori atingerea aceasta are o putere extraordinară, tămăduitoare. Există o fel de putere de plină atunci când și prin trup și prin suflet este această dezlegare. Dar în cazurile excepționale cred că se poate spune și așa, având totuși acest asterisk jos, când se va putea să vină, eu o să mă rog pentru dezlegarea păcatelor voastre, dar când se va putea să veniți, ca să fie de plin și fără umbră această dezlegare, să facem și dezlegarea prin punerea mâinilor. Mulțumesc frumos. Altcineva? Am înțeles că dacă moare cineva din cauza noului virus, trupul respectivului se incinerează. Nu neapărat, nu e adevărat. S-a ajuns la asta în Italia pentru că nu mai au unde să îngroape, pentru că sunt foarte mulți și nu se mai găsesc locuri în cimitire. Dar nu încă la noi. La noi chiar episcopia a deschis un asemenea cimitir nou pentru posibilele stări de urgență, undeva la Câmpenești și cu un preț foarte mic al locurilor, așa încât dacă se va întâmpla cu oricare dintre noi sau fi asemenea, să știți că nu este cazul de așa ceva. Dacă se va întâmpla acest lucru pentru creștinii ortodoxi, cum este privită de către biserica incinerarea? Păi este privită la fel. Nu folositoare de suflet, în afara tradiției noastre, și întrerupe lucrarea lui Dumnezeu și legătura între trup și suflet care se continuă și după moarte. Și despre asta o să vorbim altă dată, e mult de spus. Nu avem acum timp. O altă întrebare. Părinte, poate ar trebui ca Mitropolia să urmărească starea de sănătate celor care s-au împărtășit cu aceeași linguriță. Când se termine perioada de molimă, poate prezenta situația. Da, ar trebui, dar creștinii totdeauna au fost mult prea cuminți și la locul lor și n-au stat să analizeze lucrurile acestea și să arate și să dea peste nas. Uite, vezi, a zis despre noi asta și asta. Dacă boala se transmite prin împărtășanie, atunci ar trebui să ca procentul celor care s-ar îmbolnăvi să fie mult mai mare decât în rândul populației obișnuite, care nu s-au împărtășit în perioada asta. Dacă nu, atunci gradul de îmbolnăvire trebuie să fie cam același. Atunci cred că nimeni nu va mai avea nimic de zis legat de problema împărtășaniei cu aceeași linguriță. Așa este. De pildă, ar trebui să facem asta. De pildă, am auzit despre un preot din Brașov, care în perioada austriacă, undeva prin anii 1700, a fost o perioadă de ciumă, care a bântuit și prin Brașov, și preotul ortodox, deși era un fel de carantină militară foarte strictă cu pedeapsa morții, dacă ieșai din casă, dacă mergeai la altul, și ciuma e o boală mult mai gravă, preotul în Sâmbăta Mare a Paștilor s-a dus și a împărtășit pe mulți, a trecut din casă în casă la ortodox Chiar dintre cei bolnavi deja care luaseră și aveau deja simptome de ciumă, i-a împărtășit cu aceeași linguriță, preotul a fost descoperit, a fost împușcat în aceeași sâmbătă, mi se pare, împușcat de patrulele austriece și îngropat într-un mal de pământ la foarte mare adâncime, ca să nu mai dezvăluie pe nimeni niciodată. Se știe, se pare, locul acesta în Brașov, unde e malul acela. Și ca după un an să se descopere că nici unul dintre cei care au fost împărtășiți de acel preot și nici măcar cei care începuseră să fie bolnavi nu au murit. Alții au murit în jur, dar cei împărtășiți cu o singură lingură, chiar și bolnavi, n-au murit. Așa încât, într-adevăr, sunt foarte multe minuni pe care ar trebui să le luăm în seamă, dar le-am uitat. Ați menționat de citirea unei lecturi de suflet înainte de rugăciuni și, printre altele, de Evergetinos și altele de care nu am auzit. Ce sunt Evergetinosul și alte? E mai mult de spus, dar e o carte asemănătoare cu Patericul, dar care amestecă și viețile sfinților și mai ales întâmplări din viețile sfinților și cuvinte folositoare adunate excepțional, mai cu seamă în Muntele Athos la Vatopedu, în perioada Sfântului Nicodima Ghioritu. Le găsiți, întrebați în librările bisericești, deci cartea Evergetinos, în trei volume foarte frumos îmbrăcate, deosebite. M-aș bucura să citesc Evergetinosul și la Psaiconul și Limonariu, care sunt deosebite, deosebite, sunt uitate, în afară de Pateric, care mai citi și el din când în când, aproape nimeni nu le mai citește acestea. Știm că necazurile în maie inima aduc pocăință, în maie firea aspră, dar eu sunt dezamăgită în aceste vremuri, în care există și frică și mustrări de cuget și gând la moarte, rălele obișnuite ale sufletului și ale firii se manifestă totuși. De aceea v-am zis, nu neapărat boala și suferința sunt voite și îngăduite de Dumnezeu. Ele trebuie să vină. Dumnezeu ne spune, în lume necazuri veți avea. Nu ne spune neapărat că acestea sunt un rod al păcatelor noastre. Cu siguranță sunt rodul păcatelor, dar al păcatului căderii omului dintr-un început în păcat, nu neapărat numai special pentru păcatele făcute de noi acum, ci cumva odată cu căderea noastră în păcat și a firii noastre, a predispoziției spre rău, am intrat în lumea aceasta a entropiei, a morții, a bolilor, a suferinței, a bătrâneții și vor veni tot felul de încercări. Nu neapărat aceste încercări sunt folositoare totdeauna, nu sunt dorite atât de mult de Dumnezeu. Dumnezeu dorește sănătatea, ceea ce a și făcut prin mâinile sale, Mântuitorul, nu dorește neapărat boala. Nu totdeauna bolile folosesc. Aș zice chiar, bolile folosesc mai mult sufletelor aplecate spre bine și spre pocăință decât sufletelor care nu sunt aplecate deloc spre asta. Oare doar bătaia continuă a necazurilor poate mânzi și îngenunchea egoismul? Nu, nu. Cred că numai Dumnezeu știe această proporție dumnezeiască fină de medicament dumnezeiesc în care se amestece și binele, și frumosul, și lumina, și necazurile, și încercările pentru fiecare parte și fire omenească, pentru fiecare persoană în parte, încât să-i înmoaie inima, nu mai el știe această tainică măsură. Așa încât nu vă doriți bolile, nu vă doriți încercările, nu le chemați, nu le socotiți absolut necesare. Vă mulțumim, Părinte, că existați, e prea mare cuvântul, să vă țină bunul Dumnezeu sănătos. Sunt câțiva ani de când v-am descoperit, vă ascultăm predicile, ne ajută foarte mult faptul că vă ascultăm. Ce urât e când citesc eu chestiile astea. Vă rog să nu vă opriți din ceea ce faceți și să ne ajutați în continuare cu rugăciune și cu sfaturile dumneavoastră. Când citesc lucrurile acestea, totdeauna le citesc parcă despre altcineva, pentru că chiar este despre altcineva. Este despre preotul lui Dumnezeu. Este despre un preot al lui Dumnezeu. Eu sunt eu și mă știu pe mine, dar să dea Dumnezeu, cum zicea Părintele Teofil, să fiu cum credeți voi că sunt. Și să vă folosească Dumnezeu de cuvintele mele, care sunt slabe, neputincioase, dar pentru mila Lui le face folositoare. Dumnezeu să vă ajute să vă binecuvinteze pe toți. Ne întâlnim mâine.